Ομιλία περί ελεημοσύνης έγινε στο εξωτερικό.
Ευλογητός την Χριστέ
θα σας παρακαλούσα να μου ευχηθείτε να φωτίσει ο Θεός το σκότος μου για να μπορέσω να σας μιλήσω δύο πράγματα του Θεού, γιατί χωρίς διαφώτιση κανείς δεν μπορεί να πει σωστά. Μιλάνε οι άνθρωποι από πολλή μάθηση, σπουδάζουν και γνωρίζουν και μιλούν και ρητορικά και συστηματικά. Εμείς οι ταπεινοί μοναχοί δεν ξέρουμε αυτή τη γλώσσα. Εμείς επικαλούμεθα κατευθείαν επάνω να δεχτούμε θεία φώτιση για να μιλήσουμε και να μπουν μέσα στις ψυχές των ανθρώπων που θα ακούσουν το λόγο του Θεού. Πέρασε η σκέψη μου για την ύψιστη αρετή του Θεού, την ελεημοσύνη, διότι ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων και μακρόθυμος και μετανοών επί κακίες ανθρώπων. Εάν σήμερα στεκόμεθα και δεν έχουμε τιμωρηθεί πέρα για πέρα για τις πολλές μας αμαρτίες, είναι διότι μας κάνει ο Θεός έλεος. Η ελεημοσύνη Του δεν έχει όρια, όπως δεν έχει και η φύση Του όρια. Ακατάληπτος ο Θεός, ακατάληπτη και ασύλληπτη η ελεημοσύνη του Θεού. Θα αναφερθώ σε έναν Άγιο της Εκκλησίας μας για να δείτε το μεγαλείο και στον άνθρωπο ακόμη το πόσον η ελεημοσύνη είναι μεγάλη αρετή και πόσον βοηθά τον άνθρωπο και για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους. Θα αναφερθώ στον Άγιον Ιωάννη τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, τον επικληθέντα ελεήμων. Αυτός ο ευλογημένος Άγιος του Θεού, όταν ήταν λαϊκός νέος άνθρωπος, κάποτε είχε πάει στην εκκλησία και έβγαινε από την εκκλησία και βλέπει να τον ακολουθεί μια κόρη πάρα πολύ όμορφη και βασιλικά ντυμένη. Αυτός απόρρισε πώς είναι δυνατόν να τον ακολουθεί, διότι ήταν ένα άγιο παιδί και απέβλεπε να γίνει μοναχός. Και του πλησιάζει και του λέει, αν με κάνεις σύντροφό σου, διότι εγώ είμαι κόρη βασιλέως, θα γίνεις μεγάλος άνθρωπος. Και πώς σε λένε εσένα? Της λέει ο Άγιος Ιωάννης. Εγώ λέγομαι ελεημοσύνη. Αυτό είναι το όνομά μου. Και χάνεται από μπροστά. Πέρασαν χρόνια. Αξιώθηκε να γίνει μοναχός. Προχώρησε, έγινε ηγούμενος. Και το χέρι του άρχισε να δίνει. Του δόθηκε χάρις από το Θεό αυτό. Και ο Θεός θέλησε να τον δοκιμάσει. Και στέλνει έναν άγγελο του σε σχήμα ναυαγού, ότι ναυάγησε το καράβι και αυτός διαστώθη και ήρθε σε κακά χάλια. Και πηγαίνει στο μοναστήρι και του λέει: «Γιάροντα, ξέρεις, ναυάγησα, τα έχασα όλα και τώρα ζητώ ελεημοσύνη. Να σου δώσω, παιδί μου». Λέει τον διάκονό του: «Δώσ' του», λέει, «ένα χρυσό νόμισμα». Του έδωσε. Αυτός ξαναγύρισε άλλη μέρα και του λέει: «Γέροντα, δεν με έφτασε αυτό που μου έδωσες. Θέλω κι άλλο να μου δώσεις». «Διάκονε, δώσ' του κι άλλο», λέει. Του έδωσε κι άλλο χρυσό νόμισμα. Έφυγε. Ξαναγυρίζει από μέρες. «Γέροντα», λέει, «πολλά έχασα και λίγα μου έδωσε». Αισθάνονται τα χρωστούσε. Λέει το διάκο, λέει, «επειδή μου δώσ' του κι άλλο». Λέει: «Συγγνώμη», λέει, «γέροντα, δεν έχω άλλο χρυσό στο ταμείο, μόνο έχει μείνει το αργυρό πινάκιο που μας έδωσε η μητέρα σας, η μεγάλη κυρία. Δώσ' το κι αυτό». Το έδωσε και αυτό. Πέρασαν χρόνια. Η αγιότητά του ξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο και μετά τα αυτά η σύνοδος τον ανεβίβασε στο επισκοπικό αξίωμα και εν συνεχεία έγινε πατριάρχης. Έκανε ανάμνηση της ημέρας της χειροτονίας του, της αναρίσεώς του, στο αξίωμα του Πατριάρχου και είπε να κάνει τραπέζι. Και λέει το διάκο του ότι: «Κοίταξε, παιδί μου, βρε 12 φτωχούς ανθρώπους, πεινασμένους και φέρτους, να τους κάνουμε τραπέζι. Να γιορτάσουμε την ημέρα της Πατριαρχίας». Κάλεσε ο διάκος, έφερε 12 ανθρώπους, έγινε το τραπέζι. Ο τελευταίος από τους φτωχούς, ένας νέος άνθρωπος, άλλαζε φυσιογνωμία, πρόσωπο, χρώμα κλπ. Τι άνθρωπος είναι αυτός? Τελειώνει το τραπέζι, χαιρετάν, παίρνουν την ευχή του Πατριάρχου, φεύγουν. Τον 12ο τον κρατά. Του λέει: «Εσύ κάθισε εδώ. Θέλω να μου πεις εν ονόματι του Θεού τι είσαι». Λέει: «Εγώ δεν είμαι άνθρωπος». «Και τι είσαι?». «Εγώ είμαι άγγελος Θεού». «Εγώ είμαι ο ναυαγός», λέει, «που ήρθα και σε ζήτησα ελεημοσύνη και σου τα πήρα όλα όσα έχεις στο ταμείο σου. Και σε δοκίμασα να δω κατά πόσον θα είσαι ελεήμων και θα είσαι και χωρίς οργή, διότι σε προκάλεσα και εσύ με όλη την πρότητα θα διάθεσες όλα. Κοίταξε, από τώρα και στο εξής θα σου είμαι αφανής, αλλά θα μου αναφέρεις ό,τι υπόθεση έχεις και εγώ θα την πηγαίνω στο θρόνο του Θεού». Και τον χαιρέτησε και χάθηκε. Και ένα ακόμη, και του λέει ότι: «Ξέρεις, για την ελεημοσύνη σου αυτή που έκανες, σε αξίωσε ο Θεός να γίνεις πατριάρχης». Και όταν χάθηκε ο άγγελος, σκέφτηκε το και έλεγε: «Μα τόσο σπουδαία ήταν αυτή η πράξη που έκανα και αξιώθηκα να γίνω πατριάρχης». Στη Στη συνέχεια, επειδή δέχθηκε η κόρη αυτή η ελεημοσύνη, η υψίστη αυτή αρετή του Θεού, να τον ακολουθήσει σαν δωρεά από το Θεό, του δόθηκε χάρισμα και άρχισε σαν πατριάρχης να φτιάχνει νοσοκομεία, να κάνει γεροκομεία, να κάνει για τους αναπήρους. Και ο κόσμος, βλέποντας αυτή την καλή του και αγία προαίρεση, του έδινε συνέχεια. Αυτός συνεχώς μοίρασε, έφτιαχνε φιλάνθρωπα έργα, ελεούσε τους φτωχούς, ελεούσε τους πάντας και ο Θεός του έστεινε. Έφτανε να τον δίνουν οι άνθρωποι που είχαν μέχρι ολόκληρα τούπια και δοχεία με χρυσό τη στιγμή που αυτός τα διέθετε όλα κατά Θεό. Κάποτε ζήτησε κάποιος ελεημοσύνη και λέει το διάκο, κοίταξε, κόψε, λέει, δώσ' του, λέει, ας υποθέσουμε τώρα, 50.000. Διάκος λέει, σαν πουλά είναι να του δώσω 50, λέει. Θα του δώσω, λέει, 30. Και δεν λέει του πατριάρχη ότι δίνει 30, οπότε σε νόμιζε και έδωσε 50. Παίρνει μια επιταγή ο πατριάρχης με 100 φορές περισσότερα. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ήταν 30.000, έδωσε 300.000. 3 εκατομμύρια του ήρθε επιταγή. Όχι, λέει, αυτή έπρεπε να έρθει 5 εκατομμύρια. Γιατί ήρθε 3 εκατομμύρια. Έλα, διάκονε εδώ. Πόσα του δώσεις του φτωχού? Ναι, συγγνώμη, γέροντα. Του έδωσα 30.000 από 50 που μου είπετε. Ξέρεις πόσα ζημίωσες στους φτωχούς? Δες την επιταγή. Και θέλεις να δεις την αλήθεια του πράγματος, θα καλέσουμε την κυρία αυτή που έστειλε την επιταγή. Και την καλούν και αυτή. Ήταν πάρα πολύ πλουσία. Πες μου, κυρία μου, λέει, πόσα έχεις να στείλεις για τους φτωχούς που έχουμε? Λέει, 5 εκατομμύρια. Και γιατί στείλατε 3? Διότι την ώρα που έγραφα, αντί να γράψω 5, έγραψα 3. Το βλέπεις, διάκονε? Γι' αυτό, ό,τι διατάσσεσαι, τούτο να πάρει. Μία χείρα γυναίκα είχε μία κόρη. Ήταν ενάρετη αυτή η χείρα και προστάτευε την κόρη της από κάθε κακό. Πώς έγινε, πώς έμπλεξε, πώς έγινε? Ο βασιλεύς την διεύθυνε την κοπέλα αυτή. Η χείρα η καημένη άρχισε να παραπονείται στην Παναγία και να λέει, Παναγία μου, τι είναι αυτό που έπαθα? Μία την είχα και αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό το κακό. Τιμώρησε τον για αυτό που έκανε. Και φώναζε και έκλαιγε. Και από τον πόνο, βέβαια, της ψυχής της, το έλεγε. Και αφού έκλαιγε, έκλαιγε πολύ στην Παναγία, της φαίνεται η Παναγία μέρα και της λέει, άκουσε, παιδί μου, θα τον τιμωρούσα, λέει, αυτόν τον άνθρωπο που έκανε αυτό, αλλά δεν με αφήνει η δεξιά του. Η δεξιά του ο βασιλέος ήταν ελεήμων. Έδινε. Και επειδή έδινε, δεν μπορούσε να τον τιμωρήσει η Παναγία, διότι λέγει ότι έλεος κάνεις, έλεος θα. Σκληρή θα είναι η κρίση το μη ποιείς αντί έλεος. Δηλαδή, ανελεήμων και αδυσόπιτος θα είναι η απόφαση του Θεού σε εκείνον που μπορούσε να κάνει ελεημοσύνη και δεν την έκανε. Εμείς νομίζουμε, οι ταπεινοί άνθρωποι, ότι η ελεημοσύνη συνίσταται και μόνο στα υλικά πράγματα. Αυτή είναι η ελεημοσύνη, η Β, η Γ. Αλλά η Α ελεημοσύνη είναι αυτό που κάνουμε, αυτό που κάνουν οι άνθρωποι που αγαπούν πραγματικά τον συνάνθρωπό τους. Μα θα τον επισκεφτούν στο νοσοκομείο. Μα θα του πούν δύο λόγια. Μα θα του πάνε ένα βιβλιαράκι. Μα θα δουν έναν άνθρωπο που βλασφημά και τον πάνε κοντά και τον βοηθούν να αφήσει την βλασφημία. Τον βοηθούν και τον παρηγορούν στην απελπισία του, τον συνάνθρωπό του, τον πλησίον. Πολλές φορές βγάζουν από βέβαιο θάνατο και σωματικό και ψυχικό άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να χειρίζονται τον λόγο μέσω της αγάπης που εμφορείται μέσα στην καρδιά τους. Και έτσι αυτή η ελεημοσύνη είναι ανεκτίμητη. Είναι και μία άλλη πλευρά ελεημοσύνης που δεν ακούγεται βέβαια, διότι οι άνθρωποι βάζουν στο μυαλό τους πολλά, ενώ δεν είναι έτσι. Η Ορθοδοξία μας έχει τη Θεία Λειτουργία που είναι τόσο δυνατή. Καμιά ελεημοσύνη δεν είναι δυνατότερη από τη θυσία πάνω στην Αγία Τράπεζα. Μία Θεία Λειτουργία που μπορεί να γίνει μνημονεύονται εκατοντάδες, χιλιάδες ονόματα. Όλα αυτά πηγαίνει βοήθεια στις ψυχές αυτές που βρίσκονται στον άλλον κόσμο. Όταν κάνουμε τη Θεία Λειτουργία εμείς ιερείς, λέμε ότι για αυτούς που έφεραν τα δώρα, νίστητε Κύριε ενώπιόν σου αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτός που την πρόσφερε τη Θεία Λειτουργία είναι για εκείνο, για εκείνο, για εκείνο τις ψυχές. Και τόσες άλλες που μνημονεύουν ιερείς. Χιλιάδες ψυχές μπορούν να φωτιστούν από μία λειτουργία, από μία Θεία Λειτουργία. Και ανακουφίζονται. Δεν μπορεί να τους βοηθήσει κανείς εκείνους τους ανθρώπους που βρίσκονται πέραν του τάφου. Γιατί μεταθάνατον, λέγει το γραφικό, το αγιογραφικό, ότι και στην μετάνοια. Και δεν υπάρχει σωτηρία από τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους, από αυτές τις ψυχές που βρίσκονται εκεί. Διότι για αυτές τις ψυχές τελείωσε η πανήγυρης. Έκλεισε η αυλαία. Πώς θα σωθούν τώρα οι ψυχούλες αυτές που βρίσκονται εκεί, ενδεχομένως και να βρίσκονται σε καταδίκη, να βρίσκονται στον προθάλαμο της κολάσεως, στο κρατητήριο το λεγόμενο, και να βασανίζονται και βασανίζονται. Ποιος θα τους βοηθήσει εκεί? Θα τους βοηθήσουμε εμείς οι ζώντες. Γι' αυτό η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, η τόσο όμορφα η οποία τόσο όμορφα έχει τακτοποιήσει τα πάντα της, είδε να βοηθά τις ψυχές που έχουν φύγει. Οι λειτουργίες, τα μνημόσυνα, τα τρισάγια, οι ελεημοσύνες, οι καλές πράξεις, το κομποσχήνι, οι προσευχές, οι μετάνοιες, το Θεός χωρές, όλα αυτά πηγαίνουν απάνω και βρίσκουν τις ψυχές και τις ωφελούν. Γι' αυτό και τα κάνει η Ορθόδοξος Εκκλησία. Πόσα και πόσα δεν μας έχει διδάξει η ασκητική παράδοση γύρω από την ωφέλεια αυτών των ιερών πραγμάτων της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη ελεημοσύνη που δεν την ξέρει κανείς. Κάνεις μια Θεία Λειτουργία. Κάνεις τα έξοδα και τον κόπο του ιερέως που δεν είναι τίποτε. Αυτή τη βοήθεια θα τη δώσει κάποιο φτωχό. Θα πάρει ένα ρούχο να φορέσει. Εντάξει, ελέησες έναν άνθρωπο. Δύο. Φόρεσε κάτι το υλικό. Έφαγε κάτι που πεινούσε. Τακτοποιήθηκε. Και αυτή η ελεημοσύνη καλό. Μια Θεία Λειτουργία με αυτή τη μικρή βοήθεια θα πήγε σε εκατοντάδες ψυχές και θα ανακουφίστηκαν στον άλλον κόσμο. Ξεκουράστηκαν. Όπως είπαμε και σε μια σύναξη ότι άνθρωποι, ψυχές που βρίσκονται εκεί και δυσκολεύονται διότι δεν τακτοποιήθηκαν καλά, γιατί δεν τα είχαν τακτοποιήσει το λογαριασμό τους με τον Θεό από εδώ και εκεί βρίσκονται στο κρατητήριο το λεγόμενο, περιμένουν βοήθεια και λένε «Θεέ μου, αξίωσε από το γένος μου να γίνει κάποιος ιερέας να μας θυμηθεί και μας εδώ κάτω». Ποιος θα μας θυμηθεί εμάς? Και όπως είπαμε και άλλοτε, ότι σε οπτασίες πάλι Αγίων, πως είδανε ότι το Άγιο Νέμα του Χριστού, το οποίο θυσιάζεται πάνω στο Ιερό Θυσιαστήριο, διότι αν στην Παλαιά Διαθήκη η θυσία των ζώων εκαθάριζε τους αμαρτωλούς ανθρώπους, και λέει ο Απόστολος Παύλος, πολλό μάλλον, λέει, το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Βεβαίως, καθαρίζει, γι' αυτό θυσιάστηκε, γι' αυτό μας ελέησε, για να μας καθαρίσει και να μας λούσει και να μας εμβύσει και να μας χωρέσει το δακτυλίδι της υιοθεσίας και να μας ανοίξει την θύρα του παραδείσου. Και όταν μπορούμε να πούμε ένα λόγο παρήγορο, ένα νεύμα που κάνουμε, μια απλή συμπαράσταση ξεκουράζει τον άλλον ψυχικά. Γι' αυτό λέει, ο εξάγων άξον εξαναξίω ως το στόμα μου έστε. Δηλαδή, Κύριος που βγάζει έναν ανάξιον άνθρωπο με τον λόγο του και με την καλή του πράξη και με το καλό του παράδειγμα, τον βγάζει από το ανάξιο και τον πάει και τον κάνει άξιον. Λέγει ο Χριστός, σαν το στόμα μου είναι αυτός ο άνθρωπος. Όπως εγώ. Με τα λόγια μου, λέγει ο Χριστός, νουθετώ και επιστρέφω τους ανθρώπους. Όταν το κάνει αυτό και ένας άνθρωπος για την αγάπη του πλησίου, είναι σαν το δικό μου στόμα. Επίσης, γράφει πάλι το αγιογραφικό ότι όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογία νέστε. Και βεβαίως, ο άνθρωπος που ελεεί δανείζει το Θεό. Και ο Θεός που δανείζεται, γίνεται ο δανειστής, πρόκειται να το δώσει αυτό το δάνειο που πήρε, που εγγύθηκε, στην άλλη ζωή. Και εδώ, εκατονταπλασία να λείψετε, λέει. 100 φορές θα πάρει περισσότερο και στην άλλη ζωή θα τον αξιώσει της βασιλείας του. Μα έδωσε υλικά πράγματα. Αμα ο Θεός ξέρει και θα τον δώσει πνευματικά. Βλέπουμε μια πράξη στο Ιερό μας Ευαγγέλιο. Βλέπουμε ότι ο Χριστός εκάθισε στην Εκκλησία και παρετήρη τους ανθρώπους που μπαίνανε στην Εκκλησία και ρίχνανε μέσα στο ταμείο της Εκκλησίας ό,τι ήθελε ο καθένας. Οι πλούσιοι βάζανε πολλά. Να και μια χείρα φτωχή έριξε ένα δίλεπτο. Δεν είχε άλλο. Ό,τι είχε το έβαλε. Ο Χριστός το είδε. Και είπε ότι αυτή η χείρα έβαλε περισσότερο από όλους. Γιατί οι άλλοι βάλαν από το περισσευτά της. Αυτή έβαλε όλο τον βίο της. Ό,τι είχε. Και βλέπουμε ότι μια απλή πράξη πήρε τόση δόξα και γράφτηκε μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό, ό,τι και αν κάνουμε στον συνάνθρωπό μας, θα το πάρουμε πολυπλάσια και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον. Θα επανέλθω πάλι στον Άγιο και μεγάλον Πατριάρχη μας Ιωάννη τον Ελεήμονα. Αυτός ο Άγιος είχε φημιστεί για την ελεημοσύνη του. Και ήρθε ένας εφοπλιστής άνθρωπος, ο οποίος είχε πολλά καράβια και πήγαινε και φόρτωνε σιτάρια και πράγματα και τα έφερνε γεμάτα στην Αλεξάνδρεια και τα έδινε και πλούτιζε. Κάποια μέρα που έστειλε τα καράβια του για εμπόριο, πηγαίνει στον Άγιο και τον δίνει ένα μεγάλο ποσό. Και του λέει, Άγιε του Θεού, πάρε αυτά τα χρήματα και κάνε μου λειτουργία, κάνε με προσευχή. Τα καράβια μου να πάνε καλά, να φορτωθούν καλά, να φέρουν εμπόρευμα και να βγάλω κι άλλους. Να είναι ευλογημένο. Θα πήρε τα χρήματα. Θα έβαλε στο ταμείο των φτωχών. Έκανε προσευχή ο Άγιος. Μα τα καράβια φορτωμένα επιστρέφοντας βούλεξαν όλα μόλις τα έμπαιναν στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Μόνο που διασώθησαν τα πληρώματα, όλα βουλιάξαν. Ο άνθρωπος σαλεύχει το μυαλό του. Τι γίνεται εδώ, όπως και το δικό μας πολλές φορές. Μα έδωσα τόσα χρήματα. Μα έκανε ο Άγιος αυτός προσευχή. Μα έκανε λειτουργία. και μου βουλιάξανε μπροστά στο λιμάνι φορτωμένα. Δεν βουλιάζαν παρά εκεί που ήταν άδεια. Κατευθείαν στον Άγιο. Άγιο του Θεού, τι έγινε? Δεν κάνατε προσευχή? Δεν μου έκανα, παιδί μου. Κοίταξε τι έγινε, λέει. Μου βουλιάξαν όλα. Μόνο, λέει, οι άνθρωποι γλιτώσαν. Λέει, παράξενο, του λέει. Θα κάνω πάλι προσευχή να δω τι θα πει ο Θεός. Γιατί το έκανε ο Θεός αυτό? Και κάνει ο Άγιος προσευχή και το αποκαλύπτεται ότι ήταν αποφασισμένο από το Θεό και τα πληρώματα να πνιγούν. Αλλά για τις προσευχές σου, του λέει, σου χάρισα τα πληρώματα. Σου χάρισα τις ψυχές των ανθρώπων. Τα καράβια θα γίνουν. Οι άνθρωποι δεν γίνουν. Λοιπόν, αυτή ήταν η απόφαση, για τους λόγους που γνωρίζω, ότι και οι άνθρωποι θα επνιγόντουσαν. Αλλά για τις προσευχές σου και για την ελεημοσύνη αυτού του ανθρώπου, του χάρισα τα πληρώματα. Και του δίνει την απάντηση και αναπαύτηκε ο άνθρωπος, ότι τουλάχιστον δεν πνίγηκαν οι άνθρωποι του. Οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, ελεούν τους ανθρώπους. Με ό,τι δεν θέλει ο Θεός περισσότερο από ό,τι έχει. Με ένα χέρι έχεις, ένα θέλει. Με δύο, δύο. Δύο πόδια έχεις να εξυπηρετήσεις τον φτωχό, τον άρρωστο, τον ανήμπορο, τον δυστυχή. Με δύο θέλει. Εμείς οι μοναχοί και εμείς εγώ δεν έχω να βοηθήσω κανέναν. Οι άνθρωποι εργάζονται, κουράζονται, ορθοστασίες, τόσα και τόσα, και ελεούν οι άνθρωποι. Εμείς δεν έχουμε να ελεήσουμε τίποτε. Εμάς μας βοηθάτε εσείς. Για θείες λειτουργίες, για ένα κεράκι, για το μοναστήρι, για ένα φτωχό, και εμείς τα δίνουμε στους φτωχούς. Εμείς από δικό μας δεν έχουμε τίποτε. Και θέλω να πω ότι η ελεημοσύνη μεταβιβάζεται και δια των ανθρώπων. Ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας την βοήθεια των χριστιανών από την Ελλάδα τα πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ, στις χείρες και στα ορφανά. Εμείς οι άνθρωποι εδώ, επειδή εμείς δεν έχουμε να δώσουμε, αυτά τα οποία εσείς μας δίνετε, εμείς τα δίνουμε. Και θέλω να σας πω ότι είναι δική σας ελεημοσύνη. Και εσείς θα έχετε το μισθό. Ένας τραπεζίτης κάθεται στο τραπέζι εκεί και έρχονται οι καταθέσεις και τα βάζουν στο ταμείο και από εκεί δανείζουν άλλους και τελικά αυτοί πάνε στο σπίτι τους με ένα μεροκάματο. Με ένα μεροκάματο που εσείς σας ζούνε. Όσα περάσουν από τα χέρια τους δεν είναι δικά τους. Και αν νομίζουν ότι είναι δικά τους, έχουν λάθος. Αυτό είναι και σε εμάς. Και επειδή εμείς δεν έχουμε, τη δική σας την δίνουμε. Και έτσι να ξέρετε ότι και η ελάχιστη δραχμή πηγαίνει στους φτωχούς, στις χείρες, στους ανθρώπους που είναι χρεωμένοι, στα ορφανά, στους πολυτέκνους, για να βοηθηθούν και αυτοί. Και επειδή είναι δική σας η πράξη, πρέπει να την ξέρετε. Αν ήταν δική μου, θα την έκρυβα. Αλλά εγώ δεν έχω να δώσω. Γίνονται πάρα πολλά μεγάλα θαύματα. Και οι άνθρωποι συγχωρούν με την καρδιά τους. Έναν άνθρωπο ήρθε και μου είπε, λέει, γέρα, να ξέρεις, μπροστά στην τράπεζα τόσο, εκατοντάδες μισθούς και χιλιάδες. Θα με κλείσουν μέσα και, έχω, και γυναίκα με καρκίνο και με. Πόσα είναι άνθρωποι όμως στην τράπεζα? 300.000. Πάρτες. Αλλά ένα να ξέρεις, ότι αυτά είναι των χριστιανών και όχι, και όχι δικά μου. Ούτε από το μοναστήρι είναι. Και αυτούς να συγχωράς και αυτούς να τους εύχεσαι. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ ελεήμων. Είχε παιδιά. Θελούσε τα παιδιά του να είναι ευσεβή, να πηγαίνουν στην εκκλησία, να βοηθούν κλπ. Και αυτός αυτό έκανε. Και είχε, έδωνε παραγγελία στο σπίτι στη γυναίκα του ότι εάν έρθουν φτωχοί, πήγαινε κάτω στην αγορά, Και όταν δεις φτωχούς, πάρ' τους στο σπίτι. Εγώ θα πάω στο εμπόριό μου, θα πάω στη δουλειά μου. Η γυναικούλα έκανε αυτό, το έκανε και ο ίδιος. Όπου δεν είχε κανείς να μείνει, τον έπαιρνε, τον φιλοξενούσε. Μία μέρα κοιμότανε. Και έτσι που κοιμότανε, βλέπει και τον σηκώνει ένας άνθρωπος. Του λέει ακολούθημη. Και τον ακολούθησε. Και έτσι που πήγαινε στον δρόμο, χάνεται αυτό. Και βλέποντας ότι δεν έχει τον μπροστάρι του, γυρίζει πίσω και βλέπει να τον κυνηγούν δαιμόνια. Τρέχει, τρέχει, τρέχει λοιπόν και μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι. Τα δαιμόνια να σπάσουν τις πόρτες, να μπουν να τον αρπάξουν. Και την ώρα που άκουγε ότι σαρίζονται και μπαίνουν, βλέπει τρεις ανθρώπους να παρουσιάζονται και του λένε «Μη φοβήσαι, δεν θα πάθεις κακό, εμείς σε προστατεύουμε». Και βλέποντας τα δαιμόνια αυτούς τους ανθρώπους, εχάθησε. Ποιοι είσαστε εσείς που ήρθατε να με βοηθήσετε, να σας ευγνωμονώ, να σας ανάψω Κύριε, Άγιοι είστε, τι είστε. Είμεθα αυτή που εσύ μας πήρες από την πλατεία και μας εφιλοξένεις στο σπίτι σου, που δεν είχαμε κανέναν άνθρωπο. Και για το καλό που μας έκανες, εμείς είμαστε σωσμένοι άνθρωποι. Και ήρθαμε να σε βοηθήσουμε στην ανάγκη σου. Γιατί μας ελέησες και ήρθαμε κι εμείς να σε ελεήσουμε στην δική σου ανάγκη. Και λέγει ένας Άγιος, εν θυμού το Θεό, εν ημέρες ευημερία σου και εν ημέρες ειρήνη σου, είναι να σε ενθυμηθεί και σένα ο Θεός σε ημέρες και στιγμές δύσκολες. Γι' αυτό πρέπει να θυμόμεθα το Θεό πάντοτε. Όχι όταν έχουμε θλίψη, και όταν έχουμε θλίψη βέβαια στενευόμεθα και οι προσευχές μου βέβαια τότε είναι πιο θερμές, πιο ζεστές, πιο αποδοτικές, γιατί μας αναγκάζει η θλίψη, η ανάγκη, ο κίνδυνος. Λέγουν οι Άγιοι ότι όχι τότε μόνο να θυμάσαι το Θεό, αλλά και τότε που όλα σου πάνε καλά. Μην το ξεχνάς τότε όταν ζεις σε μέρες ευτυχισμένες και είσαι ειρηνικός και δεν έχεις ανάγκη. Έχεις την υγεία σου. Έχεις την εφορία σου. Όλα σου πάνε σωστά και καλά. Και τότε το ρίξεις έξω. Όχι, και τότε να θυμάσαι το Θεό. Διότι θα σε θυμηθεί και σένα ο Θεός όταν εσύ θα δεις σε δύσκολες ημέρες. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές σε ανθρώπους που θυμούνται το Θεό πάντοτε τις δύσκολες στιγμές τους να τους βλέπουν θαυματουργικά, να βλέπουν τη Θεία δύναμη θαυματουργικά στη ζωή τους και στην υπόθεσή τους. Αυτό βέβαια, λίγο πολύ έχουμε όλοι μας μια σχετική εμπειρία. Για αυτή τη μεγάλη αρετή, την ελεημοσύνη, την ποικίλη και την πνευματική και την υλική, να την έχουμε προφθαλμό μας. Και πάντα να λέμε, τα σά εκ των σών, δεν είναι δικά μας ό,τι έχουμε. Είναι όλα του Θεού. Ευλόγησε ο Θεός, έχω. Δεν ευλόγησε, δεν έχω. Ο Άγιος Φιλάρετος, ξέρετε, αυτός ήταν στην Κύπρο. Είχε παιδιά, ήταν πλούσιος, είχε μεγάλο σπίτι. Αυτό δεν τον εμπόδισε να είναι ελεήμων. Δεν τον εμπόδισε να είναι ευλογημένος Άγιος του Θεού. Και ο Αβραάμ ήταν πλούσιος, ο πλουσιότερος. Αλλά ήταν ο πιο άγιος άνθρωπος εκείνης της εποχής. Ο Άγιος Φιλάρετος τα έδινε όλα. Όλα, ό,τι είχε τα έδινε. Η γυναίκα του τον στρίμουν. Μα όλα θα τα δώσει. Είχε δύο ζώα και έκανε το χωράφι του. Πάει ένας άνθρωπος, του λέει, ξέρεις άνθρωπο του Θεού, μου ψώφισε το ζώο μου και τώρα δεν έχω το χωράφι. Πάρε ένα ευλογημένο, λέει, να κάνεις το χωράφι σου. Και θα στο φέρω. Κράτησε το δικό σου ευλογημένο. Το φέρεις πίσω τώρα. Κράτησε, κάνε τη δουλίτσα σου, λέει, κοίτα. Έχω εγώ το άλλο, με φτάνει, λέει. Το πήρε ο φτωχός. Γιωργούσε μένα. Του λέει, γυναίκα, το πού είναι το άλλο το ζώο. Και του έδωσα. Δεν δίνεις και αυτό να τελειώσει. Α, έτσι, να το δώσω και αυτό. Έψαχνα αυτό, το έδωσε και στον άλλο. και δεν έμεινε με κανένα ζώο. Τώρα δούλευε, λέει, με τα χέρια. Α, θα τον έχω τώρα με τα χέρια, λέει. Πήρα και αυτό τα δέντρα, έκανε. Όλο τέτοια έκανε αυτό και δεν του μείνει τίποτε. Χωρίς να αναφερθώ στη λεπτομέρεια τη ελεημοσύνη του, και πάλι του έλεγε: θα πεθάνουμε, ήμασταν πλούσιοι, ήμασταν πιο άρχοντες του χωριού και τώρα έχουμε πιο δυστυχισμένοι από το μυαλό σου και όλα αυτά. Και έλεγε ο Άγιος: α, εγώ έχω ένα θησαυρό, λέει, και όταν τον βγάλω, θα δείτε, λέει, πλούσια θα γίνω. Πού τον έχεις ευλογημένο, του λέει. Όταν θα πεθάνουμε, θα τον βγάλεις. Λοιπόν, και του έδινε αυτή την υπόσχεση. Με λίγα λόγια θα σας πω. Μετά ο αυτοκράτορ ήθελε να παντρευτεί και ζητούσε κάποια κοπέλα, λέει, να, όπως την ήθελε, και εξαπέλυσε αυλικούς ανθρώπους με ορισμένα στοιχεία που ήθελε κλπ. Να βρούνε ορισμένες κοπέλες και από αυτές να διαλέξει κάποια για αυτοκράτηρα. Ήρθαν και στο χωριό του αυτοί οι άνθρωποι, οι βασιλικοί, ήταν μεγάλο το σπίτι, ρωτήσανε ποιος είναι εδώ. Α, είναι ένας παππούς, μια οικογένεια, έχει εγγόνια, λέει, και εγγόνες, λέει. Α, πλούσιος ήταν κάπου, τώρα είμαι πιο φτωχός. Θα πάμε εκεί, λέει. Φύγαν εκεί και του είπαν του ανθρώπου ότι μετά από τα βασίλεια, α, μόλις τους είδε, τους περιποιηθούμε. Λέει στη γυναίκα του, άντε, λέει, έχουμε ένα τέτοιο τύχη, ένα τεινό εκεί πέρα, λέει, σφάξτε το. Λέει, ένα το έχουμε, λέει. Σφάξτε το, ευλογημένοι, ήρθαν οι άνθρωποι τώρα, λέει, τους δώσουμε να φάνε, λέει, νηστικία τους αφήσουμε. Άντε και αυτό να μην μείνει κανένα, λέει. Λοιπόν, το έσφαξε, λοιπόν, το περιποίησε, έφερε πιατέλες, έφερε τις εγγόνες τους, οι οποίες ήταν πανέμορφες κλπ. Τι ήταν οι βασιλικοί άνθρωποι. Λέει, να τις πάρουμε και αυτές μέσα στον κατάλογο. Είναι εξαίρετα παιδιά. Λοιπόν, τις πήραν και πήραν κι άλλα κλπ. Πήγαν στα βασίλεια και τελικά διαλέγει την Μαρία, την εγγόνα αυτού του Φιλαρέτου. Μετά σκεφτείτε, ξεσηκώθηκαν όλοι, πήγαν στα βασίλεια, πήραν θέσεις, όλα αυτά. Και ο Άγιος Φιλάρετος εκλήθη πατέρας του βασιλέως. Και σαν από τέτοια θέση και βοήθεια έδινε στους φτωχούς. Τα μοίρα, ό,τι του έδωσε, τα έδινε. Και κάποια μέρα μαζεύει τα παιδιά, τη γυναίκα, τα παιδιά του όλα και τους λέει: βλέπετε το θησαυρό. Εγώ καλούμαι πατέρας του βασιλέως και είμαι μεγάλη μου τιμή και μου φτάνει αυτό. Η εγγόνα μου αυτοκράτηρα, εσύ στρατηγός, εσύ το τάδι. Βλέπετε εκείνα τα οποία έδινα που ήταν του Θεού όσα γέννησα. Να ο θησαυρός. Και τότε είπανε, όντως Άγιε Γέροντα, λέει, θεοφώτιστα εργάστηκες και θεοφώτιστα κατέληξαν όλα. Και έγινε μεγάλος Άγιος και ορτάζεται από την Εκκλησία μας, ξεκινώντας από την απλή ηλική ελεημοσύνη. Αλλά είχε αγάπη μέσα του όμως, έτσι. Δεν την έκανε γιατί βαριόταν το φτωχό και τον πητούσε κάτι. Αλλά βλέπουμε ότι μέσα του από την αγάπη της καρδιάς του, η ελεημοσύνη ήταν η έκφραση της καρδιάς του με πράξη ηλική. Γι' αυτό λέει, ηλαρών καρδό την αγαπά ο Θεός. Ο Θεός τον ελεήμενο το θέλει να ελεεί με ηλαρό πρόσωπο, με χαρά, να ευχαριστείτε αυτό που δίνει. Και για αυτή την αρετή που είναι τόσο σπουδαία, διότι όπως θα ελεήσουμε, θα μας ελεήσει ο Θεός. Είναι και εδώ πρέπει να κοιτάξουμε το κέρδος που θα βγάλουμε, το ψυχικό κέρδος που θα βγάλουμε από την πράξη, χωρίς ο Θεός να εξετάζει το τι θα δώσει ο καθένας, όπως είδαμε την φτωχή χείρα, ένα δίλεπτο, και αυτό το δίλεπτο την αξίωσε και της Βασιλείας του Θεού, και του επένου του Ιερού Ευαγγελίου και πενείται και γίνεται ένα χρυσό παράδειγμα σε όλες τις γενναίες και η ωφέλεια της ελεημοσύνης συνεχώς βομβαρδίζεται και πηγαίνει στον ουρανό και την βρίσκει, διότι όσοι ωφελούνται από το δικό της παράδειγμα στην ψυχή της πηγαίνει. Ας ευχηθούμε να μας αξιώσει ο Θεός να μας δώσει και μέσα και έξω ελεημοσύνη, για να ελπίσουμε κι εμείς κατά τη μεγάλη κρίση του Θεού έλεος και συγγνώμη. Αμήν.
Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησο την κληρονομία σου. Καθ' βασιλεύση κατά βαρβάτα δωρούμενος και τον Πάντο δια τους σταυρούς σου μη τέρμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.